Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Хата з краю або Україна у світовій економіці. Таке завдання ми поставили сьогодні перед нашими експертами, оскільки кожному, хто живе в цій країні, дуже хочеться, щоб хата була тепліша і десь посередині. Кажу я, Ірина Штогрин, і сподіваюся, що, можливо, цю думку підтримують і наші сьогоднішні експерти. Це Олексій Плотніков, голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Народний депутат від партії регіонів. І Андрій Новак, економіст, парламентар від голова економічної ради громадського об'єднання «Успішна Україна».
Добрий день.
В парламент не збираєтеся? Бачите, я тут обмовилася, пане Новак.
Парламент – це не самоціль, це інструмент повинен бути.
Тобто, можливо?
Можливо.
Добре. Отож, досі у широкому світі, за межами Європи, пересічні, необтяжені географії люди думають, що Україна – це десь там у Росії. За роки незалежності Україні вдалося мало зробити, щоб посісти якесь чітке, визначене місце в економічно-інформаційно об'єднаному глобальному світі. Однак, схоже на те, що наша хата зовсім не з краю, і це починають розуміти і всередині України, і у світі. Бо ось що сказав президент України на 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Глобальний виклик потребує глобальної відповіді. Світ має виробити нову фінансово-економічну систему відносин. Вважаю необхідним підтримувати подальші глобальні процеси поширення вільного руху людей, товарів, послуг і капіталу. Нові зони вільної торгівлі і безвізові режими – це важливий компонент правильної відповіді на глобальні виклики сучасності.
І виступаючи в ООН, президент України Віктор Янукович наголосив, що Україна може допомогти світу вирішити теж глобальну проблему – продовольчу програму. Пане Плотніков, як ви оцінюєте, чи справді є розуміння у владній команді того, що може Україна дати світу такого, щоб мати свою чітку економічну нішу?
Безперечно є розуміння, тому що, ну, можливо, це одна з таких традиційних вад, яка йде у нас у спадщину від всіх років незалежності. Тобто Україна, ну, якось автоматично інтегрувалася до світових економічних, політичних відносин, але жодної програми інтеграції немає. У нас немає жодної стратегії того, яке місце повинна Україна відігравати в світі, яка повинна в неї бути позиція, чим вона повинна займатися, які повинні бути, ну, переваги, умовно кажучи, не традиційні конкурентні переваги, які там називають чорноземи, географічне становище, душевні люди, там ще щось, пісні співають. Тобто не з цієї точки зору, а з точки зору того, що реально Україна може дати світу, що вона може взяти в світі, яке вона може зайняти сильну позицію.
Пане професоре, можете назвати 1, 2, 3?
1, 2, 3. В Україні 47% ВВП – це експортоорієнтовані галузі. Більше 50% експорту – це необроблена продукція. Умовно кажучи, це хімія, чорна металургія. Це все те, що ніяк не притаманне, наприклад, країнам з розвиненою економікою. В Євросоюзі 80% – це оброблена, це готова продукція. У нас структура експорту, скоріше за все, притаманна країнам, що розвивається, країнам Африки.
Тобто треба виробляти щось таке, щоб могли ми продавати вже
готова. Готова. Кінцева продукція повинна йти в світі. Україна повинна зайняти своє місце в світі як експортер обробленої, ну, це професійний термін, ну, готову продукцію. Друга продукція. Україна повинна використати все те, що у неї є зараз. Тобто, якщо там транзитне становище так трапилося, що ми транзитні, то ми повинні мати відповідні дороги, відповідні можливості до транзиту з Європи до Росії чи там на північ, на південь. Третє, Україна повинна використовувати той потенціал, який, ну, незважаючи там на 20 років, традиційно існував, тобто ті галузі, які конкурентні, незважаючи ні на що.
Пане Новак, ви є автором відомої книги, і якби всі вважають, що ви маєте от теж таку чітку модель, чітку схему, що треба зробити Україні, щоб стати економічно успішною не лише всередині для себе, але це майже одне й те саме, але й для світу в цілому. От ви можете так само 1, 2, 3?
Звичайно, можу. Я не тільки маю модель, вона представлена в тій книзі, про яку говорили, як підняти українську економіку. Модель називається «Трифункціональна економічна модель України». Вона полягає в тому, що до економічної системи треба ставитись комплексно. не можна економічну систему країни витягнути якимись окремими галузевими програмами, якимись окремими пріоритетними територіями, вільними економічними зонами чи чимось подібним. Економічна система – це цілісний організм, в якій працює своя грошова одиниця, в якій працює банківська система, податкова, бюджетна система. Тобто треба підходити комплексно, виходячи з трьох базових економічних функцій. Чому модель моя трифункціональна? Три базові економічні функції. Функція виробництва, функція продажу виробленого і функція розподілу результатів першого і другого. Оце є вічний економічний кругообіг. Виробив, продав, розподілив. Виробив, продав, розподілив. В чому проблема в Україні? Проблема в кожній з цих трьох функцій і проблема у взаємодії між ними. Тобто треба займатися економікою комплексно. А якщо згадати от початок вашої розмови, місце України, де наша хата, то скажімо так, географічно наша хата – це центр Європи, географічно. Геополітично ми стали набагато менш цікаві після провалу результатів Помаранчевої революції, геополітично.
Ми сьогодні не про політику,
так,
ми про економіку.
Третє, економічно ми на самих задвірках Європи, це точно, і вже потрошки відкочуємося в задвірки світу економічно.
Скажіть, будь ласка, чи ви погоджуєтеся із тими трьома тезами,
так,
які назвав
тому, що,
Олексій Плотніков?
Так, пан Олексій дуже правильно назвав, що таке Україна економічно сьогодні для світу. Це металопрокат, хімія в чистому вигляді і зерно. А ще транзитна зона, яка останніми роками весь час ненадійна. Оце Україна, тобто це примітивно ресурсно-сировинна держава.
Ну,
хоча 20 років тому, не так далеко, українська економіка виробляла все. Від голки до космічних ракет масово і серійно. Зараз ви підете на будь-який ринок, базар чи магазин. Щоб знайти український товар, вам треба зробити надзвичайні зусилля, щоб його знайти. Навіть найпростіший український товар.
Це знаємо всі, хто слухає цю програму і хто живе в цій країні, але, власне, про це говорить уряд. Але, пане Плотніков, от ці речі базові, які ви назвали, на вашу думку, вони можуть Україні дати ці преференції. Наскільки зараз Україна зустрічає на міжнародному рівні зацікавленість у тому, щоб ці сфери саме були задіяні і вони економічно розвивалися?
Розумієте, ну тут нема якихось...
Конкуренція, можливо, нам не дають?
Я не став би вважати, що там така вже жахлива конкуренція. Дійсно, є речі, наприклад, ринки Євросоюзу. Нам дуже важко туди війти більше, ніж ми війшли, тому що там є квотування, ліцензування, розподіл продукції між країнами Євросоюзу і багато чого іншого. Але, в принципі, якихось перешкод зовнішніх для того, щоб ми розвивалися внутрі, для того, щоб ми внутрі там зробили галузі, які виробляли б оброблену продукцію, тобто готову продукцію для споживання, немає. Це все залежатиме від політичної, від економічної волі України. Якщо в нас є прагнення до того, щоб, наприклад, ми відродили свою легку промисловість, ми її будемо відроджувати. Тобто ті речі, які закладені в податковому кодексі, тому що буде зараз там нульове оподаткування легкової промисловості з метою її відродження, це можна, наприклад, лише вітати. Тому що традиційно у нас була нормальна легкова промисловість, зараз ми дійшли до того, скільки там три фабрики працюють на внутрішній.
Чи означає це, даруйте, що ви як професор, економіст, вважаєте, що преференції для окремих галузей в податковому кодексі – це правильно хід?
Ну, там преференції, вони ж преференції обмежені певним терміном. Тобто, в даному випадку це правильно. Те, що готельний бізнес під Євро-2012, те, що легка промисловість, те, що там інші позиції, це, я думаю, абсолютно нормально.
Я можу сказати, щоб говорити такими категоріями, Україна там робить чи не робить, це дуже загальні речі. Є конкретні документи економічні, механізми. Один механізм, який має розпорядження уряд, це є бюджет. От як цим інструментом розпорядився діючий уряд, бюджет на цей рік? Що він хоче розвивати по преференції? Наприклад, в цьому бюджеті уряд передбачив на вугільну галузь, тобто сировинну, біля, по різних джерелах біля 13 мільярдів гривень. Для порівняння, на всю авіакосмічну галузь 750 мільйонів. Порівняйте різницю. 15 разів. На суднобудування – нуль в державному бюджеті. От вам конкретний приклад – куди спрямовуються зусилля уряду. Тобто ми знову закопуємо гроші на кілометрову глибину вугілля. Не в вугілля, не шахтарям ідуть ці гроші, на жаль. А ми знаємо кому. В той же час, дійсно, галузі, які є досі все ще конкурентоздатними українські, це авіація, так, це суднобудування. Уряд через механізм бюджету ніяк не підтримує.
Це от вам правильна, правильна абсолютно модель.
По легкій промисловості ще хочу сказати.
Ми зараз давайте легку промисловість так, залишимо, давайте. Оскільки ви назвали дві галузі, які теж дуже важливі. Я просто до чого це все веду, що це правильний хід наш, порівнювати слова із справами.
Так.
От, скажімо, учора прем'єр-міністр Микола Азаров на інноваційному зібранні великому, який був, заявив про те, що ось Україна з наступного року вже перейде до якраз до цієї моделі розвитку інноваційної і залучить для цього 100 мільярдів гривень. Микола Азаров планує витрачати ці кошти, як він сказав, на розвиток якраз літакобудівної промисловості, відновлення суднобудівної, а також на розвиток аграрного сектору і впровадження енергозберігальних технологій. Позиції міжнародних фінансистів, які слухали цей виступ, зібрав мій колега, журналіст Радіо Свобода Дмитро Варкар.
На думку директора відділу Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Мартіна Рейзера, 100 мільярдів гривень – це той обсяг коштів, який держава мала б витрачати щороку на власний розвиток самостійно, без врахування запозичень та зовнішніх інвестицій.
Україна, на відміну від інших ринків країн, що розвиваються, інвестує в інфраструктурні проекти 2-3% внутрішнього валового продукту. Водночас інші країни, сусіди України, цю цифру довели до рівня 10%. Та цифра, яку назвав Азаров, 100 мільярдів гривень, десь і дає 10%. Але ці 100 мільярдів – це не лише державні інвестиції, а й приватні. Відтак, державна частка буде меншою. Утім, Світовий банк позитивно оцінює те, що пообіцяв прем'єр-міністр – це добрий меседж.
Для того, щоб до власних коштів, спрямованих на розвиток держави, Україна могла додати й кошти закордонних інвесторів, слід посилити гарантії захисту прав власності, порадив директор Українського офісу Міжнародного інвестиційного банку Морган Стенлі Ігор Мітюков.
Повинні взяти за гасло корпоратизацію потужних підприємств, компаній і навіть об'єднань, тому що тільки прозора структура, прозорі стосунки і зрозумілі для інвестора відносини власності, які можуть бути реалізовані, дають можливість пояснити публіці на заході, зрозумілі для них сектори і механізми. Повинні нарешті припинити втручання держави, урядових структур в роботу аграріїв. Ми фактично надали можливість нашим аграріям заробити не один десяток або сотні мільйонів доларів, штучно стримуючи експорт тоді, коли ціни були високі, зараз ціни впали.
Крім того, міжнародні експерти вказують на необхідність адміністративної реформи, яка б скоротила кількість органів державного управління та підвищила роль місцевого самоврядування, що збільшить інвестиційну привабливість регіонів.
Ось, пане Плотніков, якраз оцю різницю між заявами, між намірами і якимись реальними кроками. З одного боку, ми заявляємо про те, що аграрний бізнес – це наш пріоритет, і ми готові нагодувати весь світ. З іншого боку, виникла ось ця от проблема. З одного боку, ми кажемо про те, що треба розвивати ці галузі, якими Україна завжди була відома у світі. З іншого боку, ми бачимо, як ці положення розміщені в бюджеті, який зараз діючий. Що тут відбувається?
Давайте ми не будемо відразу чіпати бюджет на цей рік, який приймався, як ви знаєте, 28 квітня, тому що попередній уряд не зміг його прийняти в нормальний термін. І 28 квітня, якщо ви пам'ятаєте, там
за 30 секунд
яйцями кидались у спікера, шашки димові чи гранати димові дехто принес до сесійної зали. Тобто в таких умовах, ну абсолютно, слава Богу, що проголосували, слава Богу, що взагалі хоч якийсь є бюджет, якщо такі умови були для його прийняття. Тобто, з цієї точки зору, це жодних немає тут коментарів, чи жодних не може бути претензій. Що стосується наступного року, ну, тут вже і прем'єр вам казав, і за інших позицій нам відомо, що дійсно формування інноваційної, інвестиційної моделі – це позитивно, це фінансування цих конкурентоспроможних галузей – це абсолютно нормально.
Так, а де гроші візьмуть?
Гроші візьмуть в бюджеті, гроші візьмуть у приватних інвесторів, гроші візьмуть, наприклад, в умовах створення спільних підприємств з іншими державами. Тобто я зараз не чіпаю там тему, що з українським АНом, але якщо підключиться інвестор закордонний, буде збут, буде реалізація, це абсолютно нормальне явище, тут не бачу якихось проблем.
Давайте знову будемо переходити від загальних гасел до конкретики.
Що
що значить умови, в яких приймався бюджет, яйця і так далі? Коли розроблявся бюджет уряду, що в нього хтось кидав яйця, він мав можливість зробити зовсім іншу якість цього бюджету.
Цю тему ми обговорювали
тепер,
в інших
випадках. 28 квітня.
Тобто давайте не будемо шукати причин. бюджет міг бути інакшим. І прийняли б його так само.
У нас ще є слухач, який чекає свої можливості поставити запитання.
Причому тут дата. А інвестиційний клімат – це не загальна фраза. Інвестиційний клімат формується, перш за все, податковим законодавством. І той податковий кодекс, який зараз запропонував уряд, це для економіки краще, щоб його взагалі не було, ніж такий податковий кодекс. Наприклад, розвиток місцевого самоврядування. Конкретні показники. В цьому податковому кодексі для місцевих бюджетів передбачено, що до місцевих бюджетів йде аж один податок і три дрібні збори. Все інше йде централізовано в центральний бюджет. І потім місцеві органи влади повинні бігати до прем'єр-міністра, до міністра фінансів і просити гроші залатати прорвану трубу в себе.
Як ви оцінюєте положення податкового кодексу, які стосуються якраз входження України в світову
економіку?
От я
вам скажу, одне новшество, яке з'явилось в податковому законодавстві, тепер доступ до банківських рахунків, до руху коштів, закриття, відкриття, рух коштів. Колись мав доступ тільки спеціалізований фінансовий орган, який створювався за рішенням суду. Зараз доступ до банківських рахунків має просто податкова адміністрація. Тобто податковий інспектор і податкова адміністрація тепер може не тільки вриватись в офіси, як вони роблять, підприємств, опечатувати, забрати комп'ютери, документацію, а тепер ще можуть оперувати банківськими рахунками. Який інвестор прийде сюди працювати на таких умовах, скажіть мені?
Ми маємо слухача терплячого, який хоче поставити запитання нашим експертам. Це, нагадаю, Олексій Плотніков, парламентар від партії регіонів, і економіст Андрій Новак. Прошу. Алло?
Радуваю в політичному стесі, вас вітає Олександр.
Дякую. Будь ласка, ваше запитання.
По-перше, я заперечу. Є українські ліки, на які в 10 разів дорожче імпортних, і не заключили договір, і імпортних вже немає, і буде пенсія змога запрещена тільки на одні наші ліки. І друге, скажіть, що на сьогодні Україна і СОТ? Спасибо.
Україна і СОТ? Ось таке запитання, пане Плотніков.
Там про ліки щось було, я так
Про ліки, я так зрозумію, ситуація в тому, що якщо... імпортні ліки зникнуть, а залишиться лише
українські... Ні, давайте так, я абсолютно витрактую. Знову, якщо там у слухача є проблеми, хай напише до мене, як до народного депутата.
Добре.
Я обов'язково розберусь і дам відповідну відповідь. Що стосується України і СОТ, то, в принципі, ми увійшли офіційно в травні 2008 року. На жаль, я не можу сказати, що у нас були якісь великі надбання, тому що і світова фінансова криза, криза відповідна українська, криза того уряду, який пішов, того президента. Тобто всі ці кризові умови, вони призвели до того, що фактично ситуація розвивається.
Яку користь ви бачите в майбутньому?
В майбутньому я бачу дуже велику користь, якщо Україна буде працювати за вимогами СОТ, якщо Україна буде більш плідно інтегруватися до світової економічної спільноти. Були там розрахунки, починаючи від зростання ВВП на 4%, до того, що все ж таки з точки зору місця України в світі це буде більш органічно, більш доцільно. Тобто я абсолютно є прихильником того, що ми є членами СОТ.
Ваша думка, пане Новак?
Про СОТ?
Так.
Значить, я і раніше про це завжди говорив, і зараз можу підтвердити знову, Україна економічно повністю не готова до того, щоб бути членом СОТ. Але при цьому Україні в СОТ треба було вступати якомога швидше. Це парадокс. Чому?
Тому,
що хоча б умови СОТ, жорсткі конкурентні умови, коли ти мусиш тепер на рівних, без преференцій, без демпінгу, працювати з світовими виробниками, хоча б ці умови змусять, можливо, і наших виробників, і головне нашу владу, змусять нарешті подумати про економічний розвиток країни. Але, на жаль, бачачи ті інструментарії, як їх використовує, наприклад, діючий уряд, так само, як і попередній, нічим не відрізняється. Бачачи, як використовується бюджет, бюджетний кодекс, який розроблений, податковий кодекс, який розроблений, я бачу, що українська політична еліта, та, яка міняється місцями майже кожного року, вона не розуміє, що Україна вже в глобальному світі. І в цьому світі ти або займаєш своє достойне місце, або ти будеш на задвірках, так як ми зараз.
Панове, дивіться, ось я сижу тут поміж провідними економістами молодими цієї країни. Олексій Плотніков, професор, ви маєте книгу Я ще кандидат економічних наук. Кандидат економічних наук. І, в принципі, в багатьох моментах ви вже тут знайшли порозуміння, тому що ви не можете йти проти, пане Новак, якихось тих речей, які абсолютно зрозумілі, які називав Олексій Плотніков.
Мені надзвичайно приємно, що представник партії влади інколи дозволяє собі говорити об'єктивно.
Не домішуйте сюди політику. Так. В Україні є проблема. Ця проблема, одна з основних, яка лежить в під ґрунтям в усьому, це ось ця нестабільність нашої економіки і те, що вона ніяк не почне розвиватися. От скажіть, будь ласка, чи можна було би зібрати економічну еліту молодих, провідних науковців, людей, які вміють думати, які знають міжнародний досвід, які розуміють, чого хоче світ від України, і знайти таку модель, яка б допомогла швидко нам заявити про це своє «я» у світі, так, щоб наше місце вже було там не з краю, як ми про це говорили, пане Плотніку.
Я знаю. Ну, це такий крок, який все ж таки прагнуло зробити протягом всіх років незалежності, принаймні, ну, я не пам'ятаю, за часів Кравчука такого ще й не було, за часів Кучми з 94-го року час від часу когось збирали, щось там проводили, якісь були зібрання еліт, еліти щось пропонували, писали різного роду програми. Тобто, з точки зору 20 років незалежності, це не є чимось надзвичайним, і, на жаль, ви не відкрили щось таке нове, якусь Америку, як вийти з економічного становища, ось давайте зберемо еліту.
Ні, так принципі, це не я, це міністр Сінгапуру приїжджав і каже, от треба акумулювати це
ні,
все.
Ні, це нормально. Ну, в принципі, у нас там є комітет з економічних реформ, який також збирає різного роду еліту, яка, ну, начебто прагне для того, щоб акумулювати ці ідеї, щоб розробити програму. Тобто, з точки зору дрячого органу, він є і зараз, з точки зору того, що було протягом всіх років незалежності, це є зараз. Є речі, які пов'язані, скоріше, не з відсутністю ідеї. Ідеї все ж таки у нас багато, у нас є різні ідеї в країні. Все ж таки тут є проблема лежить в сфері реалізації цих ідей. Як їх реалізовувати? Чи є прагнення, чи є воля, чи є підтримка реалізації цих ідей?
Я абсолютно погоджуюсь з паном Олексієм. Дуже багато вже було експертних засідань, рад і так далі. Воно постійно триває. Проблема в чому? Проблема в тому, що експерти розробляють, пропонують, а політики пишуть собі, наприклад, бюджет так, як вони собі вважають це за потрібне. Пишуть бюджетний кодекс, податковий кодекс так, як вони вважають за потрібне. Тобто політики послухали, ви собі пишіть, а ми будемо робити так, як хочемо. Поки в Україні експерти не стануть політиками, поки ми не змінимо політичну еліту, яка за 20 років все, що вона могла нам дати, вона вже нам дала, і іншого результату вона нам не дасть. Я завжди навожу приклад, простий закон математики. Від перестановки доданків, ну, сума не зміниться ніяк. Ви як не переставляєте наших політиків з однієї гілки влади на іншу, з депутата в міністра, з міністра в губернатора і по колу останні років 16 гуляють одні й ті самі люди, вони не дадуть іншого результату. Хочемо інший результат, треба інші доданки.
Є ще така проста арифметика підприємництва. Є воля особистої людини, її бажання працювати в вільному ринку. Чи сам ринок може в тих умовах, які зараз є, не домішуйте сюди політику, хоч це дуже важко, зробити так, щоб Україна посіла гідне місце в світовій економіці, пане Плотніку?
Ринок – це жорстка конкурентна боротьба. Це однозначно, це нічого немає такого благодійного. Сам по собі вважати, що ринок без втручання, ринок без створення умов – може таке бути, але якщо держава реально займеться дерегуляцією. Вчора, до речі, комітет з економічних реформ займався питаннями дерегуляції, зменшення втручання держави в підприємницький клімат. Якщо таке відбудеться, тоді дійсно запрацює у нас ринок. Тоді дійсно ринок буде конкурентним, будуть конкурентні товари, конкурентна продукція, Україна буде конкурентною з точки зору світового ринку.
Чи тим, кого називають українськими олігархами, вигідно насправді, щоб Україна от була не хатою з краю?
А чому ні? Їм безперечно це вигідно. Розумієте, це додатковий прибуток, це зростання виробництва, це зростання прибутків всього чого іншого. Це вигідно.
Я можу сказати з приводу, що пан Олексій починав, дерегуляція. Значить, треба сказати перше, вільного ринку в світі немає ніде, вже давно. Вільний ринок колись був, ну, приблизно 100 років тому в Сполучених Штатах Америки, він привів до великої американської депресії. Найбільш динамічно економіки, які найбільш динамічно розвиваються, вони характерні дуже сильною економічною роллю держави. Найяскравіший приклад – це Китай. динамічний розвиток якого перевершує всі без винку країни, хоч це дуже велика економіка сама по собі, але в неї величезна динаміка. Саме тому, що в економіці там країна розвивається за певною моделлю економічного розвитку. І от поки Україна не стане на свою модель економічного розвитку, ми завжди будемо жити від кризи до кризи. Це треба зрозуміти. А чи наші олігархи готові? Вони, може, готові, але чомусь по їхніх діях цього не видно. Вони поки що не розуміють, що коли бідне економічне поле країни, то і їм нема куди далі розвиватися.
Ну, будемо сподіватися, що це поле буде розширюватися. Дякую Олексію Плотнікову, дякую Андрію Новакову. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин.